Λέγαμε λοιπόν έτσι στις συνάξεις αυτές που προσπαθούμε κάπως να δούμε το μυστήριο του Θεού μέσα στη ψυχή μας και να πάρουμε μια κατεύθυνση για την πνευματική μας πορεία, αντί δηλαδή να απαντήσουμε σε ερωτηματικά που συνήθως τροφοδοτούν την γνώση μας, όπως ενδεχομένως κάνουμε στις άλλες συνάξεις, αν και όχι πάντοτε. Εδώ σε αυτή τη σύναξη ο στόχος μας είναι κατά κάποιο τρόπο να δούμε λίγο το πώς επιτελείται ο αγώνας της σωτηρίας και του εξαγιασμού του κάθε πιστού. Αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, ο στόχος μας είναι να δούμε τα θέματα κάπως πιο πνευματικά, να δούμε πιο πνευματικά θέματα που απασχολούν βαθύτερα την ψυχή μας, θέματα ας πούμε που έχουμε στην εξομολόγησή μας, στην επαφή με τους πνευματικούς μας, έχουν να κάνουν με τον βαθύτερο προσανατολισμό και στόχο μας, δηλαδή αυτό που ανέφερε προηγουμένως ως εξαγιασμό και σωτηρία της ψυχής μας. Σκεφτήκαμε λοιπόν να πάρουμε αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο, που ναι μεν εκτιλήσεται σαν προβληματισμός και αναφέρεται εν πολλής και στη ζωή ησυχαστών και αγίων ανθρώπων του ασκητικού βίου, ταυτόχρονα όμως αναφέρεται και σε προβλήματα με έναν πάρα πολύ καλό τρόπο που προσδιορίζουν επακριβώς και τις λεπτομέρειες του δικού μας αγώνα και καταδεικνύουν έτσι τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής. Αυτό είναι το βιβλίο για το οποίο κάναμε την εισαγωγή και το περιγράψαμε, η λεγόμενη βίβλος του Αββά Βαρσανουφίου. Είπαμε όλο το περιβάλλον μέσα στο οποίο εκτελήσεται και την περασμένη φορά έτσι αναλύσαμε την πρώτη ερώτηση η οποία είχε διατυπωθεί και η οποία αναφερότανε στην επιθυμία την οποία είχε κάποιος ασκητής, ο Ιωάννης της Μυροσάβης, ο οποίος και ήθελε να συνδεθεί πνευματικά με την οικογένεια την πνευματική του περίφημου μεγάλου γέροντος του Αββά Βαρσανουφίου. Εκεί λοιπόν με 5 λέξεις ο Αββάς Βαρσανούφιος του μίλησε για την έννοια της αποταγής, του ξεριζώματος δηλαδή από το θέλημα και από τα του κόσμου, και το δεύτερο πράγμα ήταν που μιλήσαμε για αυτή την αρετή της διοράσεως, όπως φαίνεται μέσα από τις απαντήσεις που έδινε διαβάζοντας τα βαθύτερα της ψυχής του και ξεδιπλώνοντας ακριβώς τα πιο μυστικά και άγνωστα ίσως και στον ίδιο ερωτήματα και τις ανάγκες της ψυχής αυτής στην οποία και απευθύνεται. Σήμερα θα προχωρήσουμε σε μερικές όσο μας πάει παρακάτω, ακολουθώντας αυτή την πορεία του να τα ερμηνεύσουμε και να τα μεταφράσουμε και μετά να τα ερμηνεύσουμε. Επιλέγω κατά ανάγκη αυτό διότι όλες οι μεταφράσεις που κυκλοφορούν έχουν νομίζω πολύ κέρια λάθη. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σκέφτηκα να κάνουμε τη μετάφραση για να δείτε και τη σημασία μερικών λέξεων οι οποίες αποδίδουν ένα βαθύτερο νόημα. Καλό θα είναι στην συζήτηση αυτή και στην ανάπτυξη αυτών των θεμάτων το μυαλό μας να έχει ταυτόχρονα τρία πράγματα. Το ένα είναι να φαντάζεται το σκηνικό της μοναχικής ζωής που περιγράφεται στους διαλόγους αυτών των μοναχών. Το δεύτερο, να μπορεί να κάνει την αναλογία που αντιστοιχεί στη δική μας τη ζωή, ημών που ζούμε κάτω από τις παρούσες συνθήκες, αλλά φέρουμε χρόνια πολλά, αιώνες μεταγενέστερα, αλλά όμως έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά ιδιώματα της ανθρώπινης ψυχής. Και τρίτον, ίσως να διακρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο σοφός γέροντας απαντάει στα ερωτήματα. Να δείτε ότι δεν απαντάει καθόλου όπως τα απαντούσαμε εμείς. Και αυτό δεν σημαίνει ως προς την συγκεκριμένη επιχειρηματολογία, αλλά και στον τρόπο. Έτσι, επί παραδείγματι, γίνεται ένα ερώτημα και δεν κάθεται να δώσει έναν καταιγισμό σαφών απαντήσεων, αλλά δίνει 2-3 υποδείξεις αγιογραφικές, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη σημασία και θα ήταν πολύ έτσι σωστό για τον καθένα μας και βοηθητικό να ακούσει αυτά σαν απαντήσεις και στα δικά μας ερωτήματα και να δει πώς θα μπορούσε η απάντηση που παίρνει να κυοφορηθεί και να βλαστήσει μέσα στη δική μας την ψυχή. Θα δείτε στην πορεία πώς μπορεί αυτό να γίνει. Λέει λοιπόν εδώ η δεύτερη απόκριση του Μεγάλου Γέροντος. Ο Μέγας Γέροντς, σας υπενθυμίζω ότι είναι ο Αββάς Βαρσανούφιος. Αυτός ο ασκητής που ζούσε έγκλειστος για χρόνια και προς τον οποίο ο οποίος ασκούσε μια τρομερή έλξη γενικότερα στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Η απόκριση, λέει, του Γέροντος προς τον Αυτόν, προς τον ίδιο δηλαδή, προμηνύουσα αυτό τας διαφόρος εσωμένας αυτό θλίψης και την σωματικήν ασθένεια και την εκ τούτων της ψυχής προκοπήν. Τι σημαίνει αυτό? Η απάντηση του Μεγάλου Γέροντα στον ίδιο, σε αυτόν δηλαδή τον Ιωάννη της Μυροσάβης που ήθελε να συνδεθεί με τη συνοδεία του, προμηνύουσα σε αυτόν τις με ποικίλους τρόπους επερχόμενες θλίψεις στη ζωή του και την σωματική του ασθένεια και ασθένειες σωματικές, αλλά και την προκοπή η οποία θα προκύψει στην ψυχή του από αυτές. Είπε το αδελφό Ιωάννη, λέει λοιπόν σε αυτόν στον οποίο υπαγορεύει, πες στον αδελφό, στον Σέριδο αν θυμάστε, πες στον αδελφό Ιωάννη, στερέωσον σου την καρδία ως στερεάν πέτραν. Στερέωσε την καρδία σου σαν μια στέρεα πέτρα και αμετακίνητη. Πέτραν δε λέγω την νοητήν προς το δύναστε ακούσε αμένο λέγειν. Εννοώ την πέτρα την νοητή, μεταφορικά το εννοώ, την πνευματική πέτρα, όχι μια πέτρα, για να μπορέσεις να ακούσεις αυτά τα οποία πρόκειται να σου πω. Πρόσεχε ούν σε αυτό, πρόσεχε πολύ καλά μέσα σου. Μήποτε ακούσας τούτο επαρθείς. Από αυτά που θα σου πω, πρόσεξε μήπως φουσκώσεις και γεμίσεις από έπαρση εσωτερική και από την ιδέα ότι είσαι κάποιος. Μήπως ακούσας τούτο επαρθείς εν την καρδία σου, μέσα στην καρδιά σου και εκπέσεις της πνευματικής επαγγελίας και χάσεις το νόημα και τον στόχο τον πνευματικό, ο οποίος ως υπόσχεση κατατίθεται από τον Θεό στη δική σου την ψυχή. Πολλούς γαραπόλεσεν η τύφωσης, τύφωσης, τύφος, είναι η υπερηφάνεια. Πολλούς κατέστρεψε η τύφωσης, η υπερηφάνεια, ακόμη και των φθασάντων εις μέτρων. Ακόμη και μεταξύ αυτών οι οποίοι φτάσανε σε υψηλά μέτρα αρετής. Το καταλαβαίνετε λοιπόν, του λέει πρόσεχε, αλλά κρατήσου, κοίταξε να έχει να κάνει την καρδιά σου στερεή σαν πέτρα, μην χάσεις την αλήθεια, μην πας από εδώ και από εκεί. Και εννοώ την νοητή πέτρα για να μπορέσεις να καταλάβεις τι θα σου πω. Πρόσεχε πολύ να μην επαρθείς από αυτά που θα ακούσεις μέσα στην καρδιά σου και χάσεις τελικά την πνευματική υπόσχεση την οποία δίνει ο Θεός για σένα. Διότι ακόμη και αυτοί οι οποίοι έχουν φτάσει σε μεγάλα ύψη κινδυνεύουν και έχουν πάθει ζημιές από την τύφωση, από την έπαρση και την υπερηφάνεια. Αλλά τι να κάνεις, για να μην επαρθείς για αυτά που θα ακούσεις, ετοίμασε τον εαυτό σου εις ευχαριστίαν εν πάση. να ευχαριστήσεις το Θεό για το οτιδήποτε σου στείλει. Ακούσας του Αγίου Αποστόλου λέγοντος εν παντή ευχαριστείτε και κράτα στο αυτί σου τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέει για κάθε αφορμή στη ζωή σας να βγάζετε ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Είτε συμπληρώνει εδώ ο Βαρζανούφιος ούν εν θλίψεση, είτε στις θλίψεις, είτε στις ανάγκες, είτε σε ατμόσφαιρα στενοχωριών που θα προκύψουν, είτε και αν έρθουν ασθένειες και κόποι σωματικοί, για πάντα τα οποία θα έρθουν, κοίταξε να είσαι έτοιμος στο να αποδώσεις ευχαριστία στο Θεό. Ακόμη και για αυτά τα αρνητικά που προαναφέραμε. Ελπίζω γάρ ότι και εσύ έχεις έρθει εις κατάπαυσιν αυτού. Και τούτου. Διότι ελπίζω ότι και εσύ με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να φτάσεις στην κατάπαυση, δηλαδή στη βαθιά εσωτερική ανάπαυση, διότι λέγει δια πολλών θλίψεων πρέπει διημάς εις ευθύνη στην Βασιλεία του Θεού. Για να μπορέσετε να φτάσετε στη Βασιλεία του Θεού πρέπει να περάσετε μέσα από θλίψεις και μάλιστα πολλές. Μη λοιπόν διστάσεις, θα σταματήσω λίγο από το αρχαίο για να σας διευκολύνω, γιατί ίσως κάπως σας κουράζω. Μη λοιπόν διστάσεις μέσα στην ψυχή σου, μην επιτρέψεις δισταγμό και φόβο και μην επιτρέψεις επίσης να παραλύσει η καρδιά σου για κανένα λόγο και με καμία αφορμή. Αλλά να κρατάς βαθιά στο νου σου τον αποστολικό λόγο ότι ή και ο έξω άνθρωπος ημών φθήρεται, αλλά αν ο έξω ο φαινόμενος άνθρωπος φθήρεται και καταστρέφεται διότι γυράσκει, διότι ασθενεί, ταυτόχρονα ο έσω άνθρωπος, ο εσωτερικός άνθρωπος ανακαινούνται κάθε μέρα, ανακαινίζεται και μπορεί να γίνεται νεότερος, δηλαδή σφριγιλότερος και υγιέστερος. Εάν δεν υπομείνεις τα πάθη, δεν θα μπορέσεις να μπεις, να φτάσεις στην οδό του Σταυρού. Εάν δεν αντέξεις καταρχάς τα παθήματα και τις δοκιμασίες, να φτάσεις στο λιμένα της Βασιλείας του Θεού και της πραγματικής εσωτερικής ησυχίας και καταπαύσεως, ζώντας με πολύ αμεριμνία, χωρίς άγχος, αγωνία, ένταση, ανησυχία και μέρημνα, έχοντας την ψυχή σου στερεωμένη και κολλημένη στον Χριστό διαπαντός για πάντοτε, έχοντας φυλαγμένη την ψυχή σου με πίστη, στολίζοντας, δίνοντάς της χαρά από την ελπίδα και εφροσύνη από την αγάπη του Θεού και ταυτόχρονα έχοντας την να φυλάσσεται από την Αγία και Ομοούσιο Τριάδα, τότε θα ολοκληρωθεί για σένα και θα εφαρμοστεί ότι θα εφρανθούν σε σένα οι ουρανοί και θα αγάλεται η γη. Αυτή είναι η αμέριμνη ζωή του ανθρώπου του Θεού. Να χαίρεσαι, διότι ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα ασχολείται και φροντίζει την σωτηρία της ψυχής σου, αγαπητέ μου αδελφέ. Το φέρνω λοιπόν όλο μαζί τώρα για να το δούμε λιγάκι. Λέει αυτή η απάντηση στον ίδιο που θέλει να τον πλησιάσει, πριν ακόμη του απαντήσει ότι τον δέχεται ή όχι, έχοντας όμως το έχοντας τον προειδεάσει ότι θα τον δεχτεί κοντά του, με τα όσα είπαμε την περασμένη φορά, να έχεις στερεωμένη την καρδιά σου και αμετακίνητη, και τούτο για να μπορέσεις να αντέξεις και να ακούσεις αυτά τα οποία πρόκειται εγώ να σου πω, και κυρίως να προσέξεις από αυτά που θα ακούσεις να μην υπερηφανευθείς, διότι ο κίνδυνος της υπερηφάνειας είναι ένας κίνδυνος ο οποίος ελοχεύει ακόμη και στις ψυχές αυτών οι οποίοι έχουν φτάσει σε μέτρα αρετής και αγιότητος. Πολλοί από αυτούς έχουν πάθει μεγάλη ζημιά. Αλλά να ετοιμάσεις τον εαυτό σου σε μια ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για κάθε αφορμή, ακόμη και για θλίψεις, για πειρασμούς, για ανάγκες, για στεναχώριες, για ασθένειες του σώματος, για κάθε τι το οποίο ενδεχομένως θα έρθει στη δική σου τη ζωή, θα πρέπει να φροντίσεις, να ευχαριστείς και να ευγνωμονείς τον Θεό με την εσωτερική πληροφορία και παρηγορία ότι διαθλίψεων δι' ημάς εισελθήν στην Βασιλεία των Ουρανών και μάλιστα πολλών, ότι μέσα από πολλές θλίψεις κατεργάζεται ο Θεός την ψυχή μας και φτάνουμε στην κατάσταση της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά ακούγοντας πάλι αυτά, μη λυγίσει η ψυχή σου και μη διστάσεις, αλλά διαρκώς να φέρεις να έχεις στο νου σου ότι έτσι είναι ο νόμος τον οποίο ζούμε και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, καθώς οφθείρεται ο έξω άνθρωπος, τόσο ανακαινίζεται μέρα με τη μέρα ο έσω άνθρωπος. Καθώς δηλαδή ζει εν ταπεινώση και δοξολογία προς τον Θεό τη φθορά του σώματος και της φύσεως του ο άνθρωπος, καλλιεργείται, προάγεται και ανακαινίζεται προς τον Θεό. Και του λέει μετά ότι εάν δεν υπομείνεις τα πάθη, πώς θα περάσεις τη δόξα του Σταυρού, και αν δεν αντέξεις τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες, πώς τελικά θα μπορέσεις να εισέλθεις στο λιμένα της ησυχίας και της καταπαύσεως, ζώντας με πολλή αμεριμνία όπως θέλεις να έρθεις και να ζήσεις κοντά μας. Αλλά κράτα την ψυχή σου, να την έχεις πάντοτε στερεωμένη και κολλημένη στον Κύριο και έτσι να ζεις ότι είναι περιφρουρημένη με πίστη, να έχεις τη χαρά που δίνει η ελπίδα, την ευφροσύνη που προσφέρει η αγάπη του Θεού προς εσένα και ταυτόχρονα να διαφυλάσσεται από την παρουσία και τη φροντίδα της ομοουσίου Τριάδος και τότε θα εφαρμοστεί και σε σένα αυτό που λέει ότι θα εφρανθούν, θα χαρούν οι ουρανοί και η γη θα αγάλεται και αυτή τελικά είναι η κατάσταση της αμέριμνης ζωής του ανθρώπου του Θεού. Να χαίρεσαι, διότι ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα απεργάζονται τη σωτηρία σου, αγαπητέ μου αδελφέ. Οι άνθρωποι αυτοί ζούσανε μέσα σε αυτήν την κατάσταση στην οποία ο μόνος στόχος, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, και η μόνη τους μέρημνα και φροντίδα έπρεπε να είναι το πώς να αρέσουν στο Θεό και πώς να έχουν ζωντανή σχέση μαζί Του. Παρά τα αυτά, και ενώ έτσι απόλυτα ζουν με αυτόν τον μοναδικό στόχο, και έτσι είναι και η ζωή ενός μοναχού και μάλιστα εδώ υπό την άκρα, τη μορφή της άκρας αυτής και απόλυτης προσπάθειας και αφιερώσεως προς Αυτόν, ενώ έτσι συμβαίνει, την ίδια την φύση που φέρουν, η ίδια η φύση την οποία φέρουν, τους δημιουργεί αδυναμίες και σαν αυτές που ενδεχομένως να έχουμε κι εμείς. Θα μπορούσε λοιπόν να απειλείται αυτός ο ασκητής ο οποίος ήθελε να ζήσει μαζί τους, πρώτον από την έπαρση, από την τύφωση, από την ιδέα ότι κάποιος είναι, από τον εφησυχασμό που δημιουργεί και την εσωτερική ικανοποίηση, η οποία τελικά φθείρει την ψυχή και η οποία αποτελεί εχθρό και αντίπολο ακόμη και των ανθρώπων αυτών οι οποίοι έχουν φτάσει σε μέτρα αρετής. Δεύτερον πράγμα, θα μπορούσε να λυγίσει στις θλίψεις, στους πόνους και στις δοκιμασίες, να τον ευχαριστεί τον Θεό μόνο όταν του έρχονται τα πράγματα ευνοϊκά, αλλά όταν έρχονται οι δυσκολίες να λυγίζει και να εκλείεται η καρδία του, όπως λέει, να λιώνει πραγματικά, να χάνει τον έλεγχο τον εσωτερικό της ψυχής του και ένας τέτοιος άνθρωπος. Και γι' αυτόν ακριβώς προτρέπει, κοίταξε, θα σου έρθουν δοκιμασίες, θα σου έρθουν δυσκολίες, θα σου έρθουν ευλογίες. Στις μεν πρώτες να προσπαθείς να μην λυγίσεις, αλλά να κρατηθείς στέρεος στην πίστη, από τα δε δεύτερα να μην ξυπαστείς, να μην υπερηφανευθείς, να μην νομίζεις ότι κάποιος είσαι, κάτι το ξεχωριστό. Είσαι ξεχωριστός, είσαι μοναδικός, ο κάθε άνθρωπος έτσι είναι, αλλά όμως όσον αφορά τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, την ενώπιον του Θεού στάση, είσαι όπως όλοι οι άνθρωποι. Δεν πρέπει να αφήσεις την ψυχή σου να καταλαμβάνεται από εσωτερικά υπεροχικά αισθήματα ότι είσαι κάτι παραπάνω. Μέσα στις θλίψεις, οι θλίψεις υπάρχουν για να ταπεινώνουν, για να υποκινούν την ψυχή μας στην εμπιστοσύνη προς τον Θεό, και αν μπορέσεις να τον ευχαριστήσεις μέσα από τις θλίψεις και τις δοκιμασίες που αποτελούν την οδό της δικής σου σωτηρίας, διότι δια θλίψεων πρέπει να έρθουμε σε έρθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, όπως λέει και ο Απόστολος, τότε θα μπορέσεις να ζήσεις μέσα στην ψυχή σου την κατάσταση της ησυχίας, της εσωτερικής αναπαύσεως και της, να ζήσεις της αμεριμνίας. Δεν με νοιάζει. Εγώ θα βαδίσω όπως είναι και από εκεί και πέρα ο Θεός οικονομεί τα πράγματα. Αυτό όλο τώρα που συνιστά σε έναν ασκητή που είναι διατεθειμένος να αγωνιστεί όπως προαναφέραμε, έρχεται να εφαρμοστεί λίγο και σε εμάς. Καθόμαστε και το διαβάζουμε. Και δεν το διαβάζουμε για να δούμε πώς ζούσαν οι ασκητές. Το διαβάζουμε λίγο για να δούμε πώς πρέπει να ζήσουμε εμείς. Τι ευκαιρίες και τι δυνατότητες έχουμε εμείς μέσα στη δική μας τη ζωή. Λίγο, αν ερχότανε, ρωτούσα κάτι, θα κοίταζα τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος. Πώς μου λέει να ζήσω. Πρώτο πράγμα, να κρατήσω την καρδιά μου σταθερή και να μην σαλευθεί από κούφιες σκέψεις επάρσεως, αν φανταστώ ότι τα πράγματα θα μου έρθουν καλά, όπως τουλάχιστον εγώ τα θέλω στη ζωή μου και όπως τα επιθυμώ. Δεύτερο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα, για να μπορέσω να μην επέρομαι, θα πρέπει να είμαι έτοιμος για θλίψεις, για δοκιμασίες, για διωγμούς, για ανάγκες, για δυσκολίες στη ζωή μου. Και να είμαι έτοιμος όχι απλώς να τις υπομείνω, αλλά παντί να ευχαριστώ τον Θεό. Να δω τις δοκιμασίες μου, αυτά που δεν επιθυμώ να έρχονται στη ζωή μου, σαν ευκαιρίες σωτηρίες, ένα, και σαν δώρα του Θεού. Το ένα είναι σαν ένα αφορμή αγώνος, το δεύτερο σαν ευκαιρία σωτηρίας και το τρίτο σαν ευλογία. Λέει εκεί στην επιστολή του Ιακώβου, «Πάσαν χαράν ηχήσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Να επενδύσετε κάθε αφορμή που έρχεται ποικίλων πειρασμών με τη χαρά σας. Διότι έτσι φτιάχνεται, ψήνεται, καλλιεργείται ο άνθρωπος, ταπεινώνεται. Αυτό λέει ακριβώς και εδώ ο πατήρ. Κοιτάξτε, θα έρθουν στη ζωή σας και οι ευλογημένες στιγμές, στις οποίες θα σας δημιουργηθεί μια εσωτερική, μια κίνηση εσωτερικής επάρσεως. Μην το επιτρέψετε αυτό το πράγμα. Θα έρθουν και δοκιμασίες που θα συντελέσουν στο να λυγίσετε, στο να γονατίσετε. Προετοιμάσου λοιπόν εκ των προτέρων και για τα μεν να μην ξυπαστείς και για τα δε να μην λυγίσεις, να μην γονατίσεις. Αλλά να ξέρεις ότι η οδός αυτή την οποία βάδισε ο Κύριος, που πέρασε από τα πάθη και οδήγησε στο Σταυρό, ο δρόμος αυτός στον οποίο ο ίδιος ο Κύριος μας καλεί λέγοντας «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν» και εσύ σαν μοναχός του λέει να απαρνηθείς τον εαυτό σου, αλλά και εμείς να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Δεν θα είναι ροδοπέταλα, ελάτε γίνετε καλοί χριστιανοί και θα είναι όλα βολικά. Αλλά θα πρέπει να σηκώσετε σταυρό αυτόν που σας αναλογεί. Και έτσι να με ακολουθήσετε. Υπάρχει μια ωραία εικόνα έτσι που υπήρχε παλαιότερα, δεν ξέρω αν και τώρα κυκλοφορεί, έτσι σύγχρονη εικονίτσα, που είχε τους χριστιανούς σε μια ανηφόρα που ανέβαιναν την τεθλιμμένη οδό και προσπαθούσαν να εισέλθουν δια της στενής πύλης, κουβαλώντας και κρατώντας ο κάθε ένας το σταυρό του. Και η Εκκλησία για αυτόν τον σταυρό μας μιλάει. Δεν μας ξεγελάει, αλλά μας λέει ότι ο σταυρός του καθενός μας είναι η αφορμή της σωτηρίας του και είναι η ευλογία της ζωής του. Γίνεται κάτω από το μάτι του Θεού, καλλιεργεί την ψυχή μας στην ταπείνωση, ταυτόχρονα μας δίνει την αφορμή να τον ευχαριστήσουμε τον Θεό και όποιος έτσι ζει, δηλαδή ανεπηρέαστος από τις τιμές, τις ευλογίες, τις δόξες, τις χαρές, ταυτόχρονα και ανεπηρέαστος κατά το δυνατόν από τις θλίψεις, τις δοκιμασίες και τις ανάγκες, αυτός πλέον εισέρχεται στην κατάσταση της αμεριμνίας, δηλαδή της απόλυτης εμπιστοσύνης προς τον Θεό, και ο Θεός φροντίζει τα της ζωής μας και αυτή είναι η ζωή της καταπαύσεως και της εσωτερικής ησυχίας, δηλαδή η είσοδος στην κατάσταση της Βασιλείας του Θεού. Αυτό λέει εδώ πέρα. Προσέξτε βέβαια. Αυτός λέει κάτι χωρίς να του έχει τεθεί το ίδιο το ερώτημα αυτό σαφώς από τον Ιωάννη που θέλει να τον πλησιάσει. Το βλέπει στην ψυχή του. Του περιγράφει το τι τον περιμένει. Και αυτό δεν το λέει με συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά περιγράφει στην ουσία το τι περιμένει τον κάθε ένα από εμάς. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να πέρασε από αυτόν τον κόσμο χωρίς χαρές, δεν υπάρχει άνθρωπος που να πέρασε χωρίς θλίψεις, χωρίς αδικίες, χωρίς δοκιμασίες, χωρίς στένεμα και ζόρι, χωρίς στενοχωρία. Και στα δύο λοιπόν αυτά τα πράγματα, καθώς θέλεις, είναι σαν να μας λέει ο Θεός να μπεις σε αυτή την κατάσταση της άμεσης σχέσης μαζί μου και της εσωτερικής ειρήνης, αναπαύσεως, αμεριμνίας, μη άγχους και αγωνίας, ετοιμάσου με αυτόν τον τρόπο και για τα δύο. Αυτό είναι λόγος βιβλικός της Αγίας Γραφής, αυτό είναι αλήθεια επιβεβαιωμένη στη ζωή των ασκητών, αυτό είναι αλήθεια η οποία επαληθεύεται ασφαλώς και στη ζωή αυτή στην οποία ζούμε. Αυτές είναι λίγες έτσι εισαγωγικές σκέψεις, ερμηνευτικές, πάνω σε αυτό το κείμενο το οποίο διαβάσαμε και στο οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μικρή συζήτηση, αν θέλει κανείς κάποια ερώτηση, έναν προβληματισμό, έναν εσωτερικό σκανδαλισμό ή μια σκέψη συμπληρωματική, μια απορία, οτιδήποτε νομίζετε, θα μπορούσαμε να το πούμε πριν προχωρήσουμε στο επόμενο. Εγώ θα ήθελα και ο πατήρ Φιλόθεος κάτι να μας πει, είναι και πνευματικός, είναι και μοναχός, ζει ακριβώς και από την μοναχική πλευρά και από τη δική του εμπειρία και των αδελφών του στο Άγιον Όρος, ζει και ως πνευματικός την πάλη που κάνει ο κάθε άνθρωπος. Δεν το λέω αυτό το πράγμα, δεν είναι απλώς το λέμε και το κάνουμε, δηλαδή σαν να μην το είχαμε ακούσει, οπότε φεύγουμε τώρα όλοι από εδώ και πάμε στα σπίτια μας και αποφασίζουμε να ευχαριστούμε για τις θλίψεις, να είμαστε αμέριμνοι και να μην φουσκώνει η ψυχή μας όταν τα πράγματα μας έρχονται εμβολικά και ούτω καθεξής. Ασφαλώς όχι. Ασφαλώς όχι. Θέλει έναν αγώνα, αλλά πρέπει να το πιστέψει κανείς. Να γυρίσει όλο το λογισμό του σε μια άλλη κατεύθυνση. Εμάς οι προσευχές μας, νομίζω της συντριπτικής πλειοψηφίας, έτσι έχουμε μάθει, είναι προσευχές για να μας βολέψει ο Θεός την καθημερινότητα μέσα από το πλαίσιο της δικής μας σκέψης και κατανόησης των πραγμάτων. Άμα το δείτε στο Πάτερ ημών που αποτελεί ένα γνώμον, έναν άξονα μάλλον και κανόνα προσευχής, έχει το αίτημα του να μας δώσει τον επιούσιο άρτο ο Θεός. Αυτό που μου χρειάζεται για να ζήσω το θέλω, ανθρώπινα. Αλλά έχει πολύ και από το άλλο, το ελθέτω η βασιλεία σου, το γεννηθήτω το θέλημά σου και μάλιστα ως εν ουρανό και επί της γης. Και κατά κάποιο τρόπο αυτή την κίνηση της εμπιστοσύνης, η οποία είναι λυτρωτική, οι λέξεις αυτές, κατάπαυσης, ησυχία και αμεριμνία, φοβερές λέξεις. Αν αυτές κάπως λίγο μπουν στην ψυχή μας, φανταστείτε αν θα χωρέσει άγχος, ανησυχία, αναστάτωση του θυμικού, αγωνία, το τέτοιο πράγμα. Όλη λοιπόν αυτή η εσωτερική πάλι είναι μια πάλι πίστεως στην αρχή. Να πιστέψω ότι, να πω ότι εγώ έτσι θα βαδίσω. Τέρμα. Ετοιμάζομαι να ξεκινήσω τον δρόμο της πνευματικής ζωής. Βουτάω το σταυρό μου. Ανηφόρα. Στενός δρόμος. Αλλά πάλι στην ζωή. Έχει όλα αυτά που είπε προηγουμένως. Έχει αυτή τη χαρά της ελπίδος. Έχει την ευφροσύνη της αγάπης. Της αίσθησης της παρουσίας του Θεού. Έχει αυτή την φύλαξη που λέει μέσα από την πίστη. Φρουρείται η ψυχή μου από την πίστη. Και ξεκινάω. Και έχει ο Θεός. Θεέ μου, λίγησα. Βοήθησέ με όμως. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Για κάποιο λόγο το επιτρέπεις. Θέλεις μέσα από το πικρό αυτό να βγάλεις γλυκή για μένα. Δεν το βλέπω. Λυγίζω ως άνθρωπος. Αλλά εγώ σε ευχαριστώ. Την παρουσία σου τη νιώθω καθημερινά. Γι' αυτό και εν παντή σου είμαι ευγνώμων. Για κάθε αφορμή. Είτε καλή, έτσι όπως το θεωρώ εγώ καλή, είτε αρνητική, είτε με δυσκολεύει. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, ότι δεν δικαιούμαστε το βόλεμα και ότι δεν είναι τόσο φοβερό και καταστροφικό αυτό που ονομάζεται δοκιμασία, τέλειωσε. Βρήκαμε τον δρόμο μας. Αυτοί είναι οι οδοδείκτες. Ενώ όσο πιστεύουμε στον Θεό για να μας βολεύει την καθημερινότητα, είμαστε εκτός. Ενώ όσο αισθανόμαστε, και εγώ χριστιανός είμαι, πηγαίνω στην εκκλησία, ξέρω εγώ, παρακολουθώ τις συνάξεις, κάνω το Α και το Β, πρέπει να τις αγαπώ σε τον Θεό πάντα συνεργεί εις αγαθών, λέμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό όλα τους έρχονται όπως θέλουν. Δεν είναι λάθος ερμηνεία. Πάντα συνεργεί εις αγαθών. Το αγαθό είναι αυτό που έχει να κάνει με τη σωτηρία μας. Δηλαδή με τη σχέση με τον Θεό. Πάντα συνεργεί εις αγαθών σημαίνει μες στο πάντα ότι είναι και οι δοκιμασίες και οι δυσκολίες και οι αρρώστιες. Η παρερμηνία είναι ότι όλα έρχονται βολικά. Ίσα-ίσα. Λέει πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήναν Χριστό Ιησού διωχθήσονται. Θα έχει και διωγμό. Θα έχει και δυσκολία. Και το βλέπουμε στη ζωή. Έχει ή ο να αγαπά Κύριος παιδεύει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ακούγεται πολύ σκληρό και δεν είναι όπως ακούγεται γιατί έχει και το παρακάτω που είναι ακόμη σκληρότερο. Μα στη γη δε πάντα αιώνων παραδέχεται. Αυτόν στον οποίο βλέπει ότι αντέχει, μπορεί, τον μαστιγώνει. Αμάν, ακούγεται σκληρό, απάνθρωπο, ξέρω εγώ, μαζοχιστικό. Τι πράγμα είναι αυτό. Και πάμε εμείς, μας παραδέχεται και μας τις ρίχνει. Δεν είναι πάλι έτσι η ερμηνεία. Η ερμηνεία είναι ότι επιτρέπει και δοκιμασίες, οι οποίες λειτουργούν προς εξαγιασμόν. Αν διαβάσετε, και γι' αυτό είναι άγιο πράγμα, το να διαβάζει κανείς τη ζωή των Αγίων, θα δει ότι οι πάντες υπέφεραν απίστευτα πράγματα και ασήκωτα. Και όμως διυπομονείς έτρεξαν τον προκείμενο σε αυτούς αγώνα και έφτασαν στην κατάσταση στην οποία έφτασαν. Είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό το λέμε και πάρα πολύ βοηθητικό στον αγώνα μας, να γυρίσει ο λογισμός μας στη σωστή κατεύθυνση. Να καταλάβουμε ότι πίσω από τη δοκιμασία μπορεί να κρύβεται μια πολύ μεγάλη ευλογία. Και πίσω από το κάθε τι μια αφορμή να ευχαριστήσουμε τον Θεό για τις ευλογίες και τις δυνατότητες που μας δίνει. Είπα τα τελευταία, Πάτερ Φιλόθε, για να σκεφτείτε κι εσείς τι από όλα που θέλετε από τα πολλά να μας πείτε, να μας πείτε τώρα.
Ευχαριστώ πολύ την ευχή σας. Πράγματι αυτά, σεβασμιότατε και αδελφοί μου, αισθάνομαι ότι είναι τα ίσως τα πλέον κεντρικότερα σημεία της εν Χριστώ ζωής μας, του αγώνους μας. Η δια των θλίψεων πορεία μας και ο αγώνας μας να μένουμε στερεοί στην πίστη, στο Χριστό και να μην εκκλίνουμε. Βέβαια, σεβασμότε, την ώρα που τα λέγατε αυτά, αισθανόμουν, έτσι σκεφτόμουν, ότι η ανθρώπινη αδυναμία μας δεν μας αφήνει να καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα εάν δεν επέμβει ο Θεός να τα καταλάβουμε εμπειρικά. Και τις δύνατες σωθήνε. Όλη η μαρτυρία της, των χριστιανών, των Αγίων μας, είναι δηλωτική αυτής της αδυναμίας να τα συλλάβει ο ανθρώπινος νους από μόνος του. Εδώ και οι Άγιοι Απόστολοι, όλοι οι μεγαλύτεροι Άγιοι, σκληρώσες την ο λόγος αυτού. Τις δύναται αυτού ακούει ο λόγος ούτως, τις δύναται αυτού ακούει, λέγανε και φεύγανε από τον Κύριο. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τα λόγια του Κύριου. Και πήγαιναν μετά οι Απόστολοι και του λέγαν του Χριστού τρόπον τεινά, φεύγουν, λέει, δεν καταλαβαίνουν αυτά που λες. Δεν βάζεις λίγο, ας πούμε, νερό στο κρασί σου. Κάπως έτσι, σαν να του λέγανε του Κυρίου. Μας εγκαταλείπουνε, χάνουμε οπαδούς. Δεν μπορεί να τα καταλάβει ο νους του ανθρώπου, να τα ζήσει, να τα χαρεί, εάν δεν επέμβει χάρη του Θεού. Και φυσικά ο Κύριος τους είπε πάλι κάτι ακαταλαβίστικο, σαν απάντηση σε αυτό, σε αυτή την πρόταση που του κάνανε και την διαπίστωση ότι φεύγουν από κοντά τους, επειδή τους λέει δύσκολα, τους έλεγε τότε, εάν δεν φάτε το σώμα του Υιού του ανθρώπου και δεν πίνετε αυτού το αίμα, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Αλλά και όλη η εν Χριστώ ζωή είναι ακαταλαβίστικη εάν δεν μπει μέσα ο Χριστός και δεν μας το δώσει αυτός να το κατανοήσουμε, το μυστήριο της ζωής του, της αγάπης του. Και αφού του είπαν λοιπόν αυτό, τους λέει ο Κύριος, τους απαντά με ερώτηση, μη και εμείς θέλετε υπάγειν? Πώς θέλετε να φύγετε κι εσείς? Εγώ δεν αλλάζω. Ό,τι σας λέω είναι ο λόγος, είμαι εγώ. Το α και το ω, είναι η σωτηρία σας είναι αυτά. Δεν μπορώ να το αραιώσω τον νίνο που θα σας μεθύσει και θα σας κάνει να ξεχάσετε τον παρόντα κόσμο και τα παρόντα και τη ματαιότητα. Αν θέλετε όμως μπορείτε να φύγετε. Μη και εμείς θέλετε υπάγειν. Και τότε εμπνευστής από το Πανάγιο Πνεύμα ο Απόστολος Πέτρος, εξ ονόματος όλων των μαθητών, είπε, Κύριε, πού πορευσόμεθα? Σύ ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Το ίδιο νομίζω παθαίνουμε και εμείς. Κανείς δεν θέλει, μες στην ανθρώπινη αδυναμία μας, κανείς δεν θέλει τις θλίψεις. Και κανείς δεν καταλαβαίνει στην ουσία του πράγματος, γιατί εντάξει, σχηματικά κάνουμε κάποιες την αποδοχή μας, εν πίστη προσπαθούμε να τα καταλάβουμε όλα. Δεν καταλαβαίνουμε όταν αδικείσαι, υπομένεις εν πίστη και περιμένεις. Αλλά εάν δεν ευλογήσει ο Άγιος Θεός να μας το βάλει μέσα μας, να το χωνέψουμε, να το καταλάβουμε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε από μόνοι μας. Και παραμένουμε έτσι πτωχοί μέχρι ο Άγιος Θεός να μας πλουτίσει. Ο Πλουτών, θεότητη, να μας πλουτίσει και εμάς. Και μένουμε με τα ανθρώπινά μας μέχρι τότε, παρόλα αυτά όμως ο Άγιος Θεός ξέρει την πρόθεσή μας. Παρά τις γκρινίες μας, παρά ότι δεν θέλουμε τις θλίψεις, λέμε όπως σωστά είπατε το Πάτερ ημών και δεν το κατανοούμε, λέμε το «γεννηθεί το θέλημά σου» και, και από μέσα μας, εάν σκεφτόμαστε και κάτι παραπάνω, μήπως μας έρθει καμιά θλίψη, όλο αγωνία είναι σαν να το λέμε «αχ Κύριε, τι ωραία να θέλεις αυτό που θέλω». Μη τυχόν θελήσεις κάτι άλλο από ό,τι θα ήθελα εγώ. Και δεν είναι φυσικά αυτό. Γεννήθητο το θέλημά σου δεν είναι αποταγή. Αλλά αυτοί είμαστε. Μέχρι ότου ο Θεός να μας βγάλει από τον υπηαγωγείο, τον παιδικό σταθμό, και να αρχίσουμε να πάμε και στο δημοτικό. Και η Εκκλησία αυτό κάνει. Όπως πάλι πολύ ωραία το είπατε, τη λέξη βόλεμα. Αγωνίζεται να μην μας αφήνει σε βόλεμα. Μόλις και τελειώσαμε λίγο την νηστεία των Χριστουγέννων, έρχεται η Σαρακοστή. Ρε αδερφέ, αφήστε μας να πάρουμε καμιά ανάσα. Μας αφήνει λίγες εβδομάδες.
Φέτος πέφτει πιο αργά.
Ναι, έχει λίγο μεγαλύτερη ανάσα φέτος. Ξέρω εγώ, τελειώνει το Πάσχα, έρχεται, χαιρόμαστε, μπαμ, των Αγίων Αποστόλων. Η Παναγία μετά. Δεν σε αφήνει σε χλωρό κλαρί, λες. Ναι, να μην βολευτούμε. Μην πάρει ο νους μας, ας πούμε, εντάξει, ωραία είμαστε. Ή, ξέρω εγώ, χαρήκαμε με κάτι, μας έδωσε μια ευλογία ο Θεός. Ακόμη και κατάνοιξη και μια πνευματική ευλογία, έτσι, με ταπείνωση έστω. Μη τυχόν και το χάσουμε. Ή μη τυχόν και νομίζω, όπως είπε ο Σεβασμιότος, εντάξει, εδώ είμαστε, άρα κάποιοι είμαστε. Παπ! Έρχεται ο πειρασμός μετά, η θλίψη. Από εκεί που δεν το περιμένουμε κιόλας. Και λέει, να πάρει. Τι έκανα πάλι. δεν έκανες τίποτα. Απλώς είσαι τον υπηαγωγείο. Και για να πάρεις, ας πούμε, να μπεις λιγάκι στην πρώτη δημοτικού, θα αρπάξεις καμία. Και μία δεν φτάνει. Γι' αυτό και στο Άγιον Όρος όταν έρχονται οι νέοι δόκιμοι, δεν τους λέμε καλή υπομονή. Τους λέμε καλές υπομονές. Γιατί μία δεν φτάνει με τίποτε. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι βέβαια μόνο για τους μοναχούς. Γιατί δεν έχουμε εμείς άλλο Ευαγγέλιο και για τον κόσμο εσείς, αδελφοί, άλλο. Τα αφήνουμε λοιπόν στο Θεό. Ο Άγιος Θεός ο θέλουν πάντα σαν ανθρώπους ότι είναι και αυτός που ποθεί τη σωτηρία μας όσο τίποτε άλλο ξέρει. Είναι ο Άγιος Θεός. Και η μάνα μας η Εκκλησία έχει γεννήσει πολλούς Αγίους. Και ξέρει, σαν τη μάνα που έχει γεννήσει πολλά παιδιά και ξέρει να τα κρατάει τα παιδιά, να τα ντύνει, να τα... Δεν μπορείς να πας της πίσω, ας πούμε, πώς το κρατάς έτσι αυτό το παιδί. Η μάνα η πολύτεκνη, πώς λάθος το κρατάει το παιδί της. Αφού έχει γεννήσει τόσα μεγάλα, έχει μεγαλώσει τόσα παιδιά. Ξέρει. Άρα αυτή η εμπιστοσύνη δηλαδή να αρχίσει και για το Θεό και για την Εκκλησία να παίρνει σάρκα μέσα μας και ακόμη όταν τα βλέπουμε τα πράγματα ότι δεν είναι έτσι όπως θα τα θέλαμε. Ξέρει ο Θεός, ξέρει η Εκκλησία και με μια μεγάλη εμπιστοσύνη έτσι να... όσο και η ειρήνη που θα φέρει αυτή η εμπιστοσύνη. Συγχωρέστε με.